Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada ukinula vanrednu situaciju koja je proglašena zbog poplava.
Već do kraja nedelje komisija će završiti sve svoje izveštaje i već od sledeće nedelje kreće pomoć koja će biti sveobuhvatna.
Rasim Ljajić tvrdi da je Haški tribunal još prošle sedmice upoznat sa problemima sprovođenja naloga da lider radikala Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u Hagu 31. marta.
Ne možemo da govorimo o sadržaju tog podneska, odnosno izveštaja, jer se radi o poverljivom dokumentu, dakle on je pod oznakom poverljivosti.
Prva grupa borbenih aviona napustila aviobaze u Siriji po naređenju predsjednika Vladimira Putina. Deo migranata koji su ilegalno ušli u Makedoniju samovoljno počeo da se vraća u Grčku. Vlada Srbije za vršioca dužnosti direktora EPS-a imenovala Milorada Grčića, direktora rudarskog bazena Kolubara. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova i 45 minuta u Pioniru protiv Zagrebačke Cedevite u prvoj polufinalnoj utakmici play-offa ABA lige. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 13 stepeni. Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju na teritoriji Srbije, koja je proglašena zbog poplava. Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije, vlada je proglasila prestanak elementarne nepogode.
Odluka je doneta s obzirom na to da su se reke vratile u korita, a situacija na poplavljenim područjima stabilizovala. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da narednih dana neće biti obilnijih padavina i da predstoji razvedravanje i toplije vreme. Najveće štete pretrpela je poljoprivreda. Poplavljeno je više od 6000 hektara zemljišta. Tamo gde se voda povukla, komisije za procenu štete već su počele da izlaze na teren.
Prilikom obilaska obnovljenog nasipa u Velikom polju kod Obrenovca, premijer Aleksandar Vučić najavio je upućivanje pomoći opštinama koje su nedavno poplavljene, kao izgradnju infrastrukturnih objekata za prevenciju. Milenko Marković.
U opštini Bojnik voda je ušla u 50-ak dvorišta, ali ne i u kuće. U okolini Leskovca reka Jablanica je nanela štetu u selu Vinarce. Nivoi Zapadne i Velike Morave opadaju, dok Južna Morava i dalje raste. Premijer Aleksandar Vučić rekao da su komisije za procenu štete već počele da rade svoj posao.
Već do kraja nedelje komisije će završiti sve svoje izveštaje i već od sledeće nedelje kreće pomoć koja će biti sveobuhvatna, koja će biti široka, rekao ih proporcionalno i nešto veća od one koja je bila, što je razumljivo zbog manje poplavljenih područja nego što je to bio slučaj 2014. godine.
Iako Obrenovac nije bio značajno pogođen poslednjim poplavama, u toj opštini nadležne službe sa posebnom pažnjom prate hidrološke izveštaje. Aleksandar Vučić je rekao da će država izgraditi 5 brana i akumulacionih jezera koje bi trebalo da spreče ponavljanje nesreće koje je pogodila to mesto maja 2014.
Ovde u vašoj blizini biće u Kamenici i Pambukovici, imaćemo u Pričevićima kod Valjeva, imaćemo u Ljigu, da sva ta akumulaciona jezera mogu da prihvate onu vodu koja bi se izlivala ovde i onda više nikada Obrenovac i Obrenovčani neće imati razloga da strahuju. Za to su nam potrebna velika ulaganja. Danas ta sredstva smo finansijski izdvojili i uspećemo u kratkom narednom periodu da to jednom za uvek rešimo.
Ipak Vučić smatra da treba još mnogo godina dok se u celoj Srbiji potpuno ne regulišu bujični tokovi. Premijer je upozorio i da opasnost od poplava još nije prošla zbog mogućih većih padavina tokom aprila i maja.
Slušajte novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa predsednikom Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Miloradom Pupovcem potrebu saradnje u rešavanju otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Vučić je ponovio da je Srbija za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa sa Hrvatskom, za regionalnu saradnju i saradnju u okviru evrointegracija. Razmotren je i položaj Srba u Hrvatskoj.
Dve nedelje pre izricanja presude u Haškom tribunalu, Vojislav Šešelj kaže da neće dobrovoljno otići u Hag. Vlada Srbije prošle sedmice je poslala izveštaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da lider radikala prisustvuje izricanju presude u tom sudu 31. marta, potvrdio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Šešelj inače tvrdi kako ima saznanja da će mu biti izrečena drakonska kazna. Ida Maričić.
Do izricanja presude Vojislavu Šešelju ostalo je 2 nedelje. Iako Haški tribunal očekuje da lider radikala dođe na izricanje presude, to je još uvek neizvesno. Vlada je uradila sve kada su u pitanju zahtjevi tribunala u vezi sa Šešeljem i 3 radikala, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. O detaljima, međutim, ne može da govori.
Tribunal je izvešten na vreme. Naravno, ne možemo da govorimo o sadržaju tog podneska, odnosno izveštaja, jer se radi o poverljivom dokumentu, dakle on je pod oznakom poverljivosti, sad je sve u nadležnosti pravosudnih organa, država, odnosno vlada se ne meša u rad nezavisnih institucija kako je pravosuđe i mi ćemo poštovati svaku odluku sudskih organa i u jednom i u drugom predmetu.
Komentarišući Ljajićevu izjavu o tajnosti postupka, Šešelj navodi da bi voleo da zna koji su i kakvi planovi državnih organa.
Oni su na insistiranje vlade tu poverljivost uveli još u junu prošle godine, kako bi mogli mimo očiju javnosti, mimo mog znanja, da se dogovaraju šta i kako da rade. Svi smo mi u nadležnosti Srbije, ali šta konkretno misli Rasim Ljajić, također njega treba da pitate. Možda im je Haški tribunal preneo nadležnost, možda je to nešto novo, ja ne znam. Ili se oni tek trude da to postignu?
Vojislav Šešelj tvrdi kako ima informacije da će i njemu, kao i Radovanu Karadžiću, biti izrečena drakonska kazna. Kolika, nije želeo da kaže. Ponavlja da dobrovoljno neće ići u Hag.
Ništa novo nisam dobio. Ja razumijem njihove teškoće. Ja sam prilično težak. 130 i neko kilo. I to su teškoće s kojima oni moraju računati, zbog koji se žale Haškom tribunalu.
Podsjećamo, Haški tribunal naložio je vladi Srbije da taj sud do 15. marta obavesti o ispunjenosti naloga za izručenje Vojislava Šešelja toj instituciji. Presuda lideru radikala najavljena je za 31. mart.
Vest dana u svetu je da ruske snage napuštaju Siriju. Povlačenje vojne mašinerije biće delimično pošto u Siriji ostaju 2 ruske baze i centar za kontrolu letenja nad sirijskom teritorijom. Međunarodna zajednica pozdravila je potez Kremlja. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kako je spreman za početak političkog procesa u Siriji. Opširnije Tatjana Gajović.
Ruski potez iznenađenja međunarodni faktori ocenili su kao prvi znak da je mirovni proces u Siriji zaista počeo. Zapadni mediji prenose da je povlačenje ruske vojske dokaz da je Putin šokirao Zapad, te da se sa svetskim silama poigrava, dok ruski mediji prenose da je povlačenje iz Sirije još jedna Putinova geopolitička pobjeda. Potez Kremlja o povlačenju ruske vojske iz Sirije samo je naizgled neočekivan, kaže Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative.
Prethodnih nedelja je mnogo aktivnosti bilo po pitanju organizovanja nekih budućih pregovora o poletku u Siriji, tako da Rusija je očigledno osigurala određene političke pozicije, sa druge strane omogućila je Asadovim snagama da pod svoju kontrolu povrate ključna saobraćajna, infrastrukturna i strategijska čvorišta u Siriji.
Putin je pomogao Asadu da se održi na vlasti i da ne bude svrgnut s nje silom, čime je Sirija postala glavni ruski saveznik u arapskom svetu, a sada može da se vrati sukobima u kojima se moraju zaštititi ruski interesi.
Dosadašnje ponašanje Vladimira Putina nam pokazuje da on vrlo racionalno procenjuje situaciju i da možda ruski pokušaj da se što pre stigne do političkog rešenja u Siriji znači da Rusija očekuje probleme u nekim drugim kriznim regionima. Moguća kriza koja će eskalirati jeste Ukrajina i mi čak prethodnih nedelja imamo nekoliko podataka koji o tome govore.
Petomesečna ruska vojna intervencija u Siriji koju je Putin okončao ličnom odlukom pomogla je Asadovom režimu da povrati znatan deo teritorije, veličine nešto manje od Kipra. Pažnja javnosti biće sada preusmerena u Ženevu, gde predstavnike sirijske vlasti i opozicije očekuju dugotrajni mirovni pregovori o političkoj tranziciji.
Deo migranata koji su ilegalno ušli u Makedoniju samovoljno je počeo da se vraća u Grčku, a makedonske vlasti očekuju dogovor o vraćanju svih izbjeglica na grčku stranu. Na samoj graničnoj liniji prethodno je sprečen ulazak oko 600 migranata. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da balkanska ruta neće biti ponovo otvorena i pozvao izbjeglice da pređu u prihvatne centre. Takav stav dele i ostale zemlje na ruti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Makedonske snage bezbednosti su zadržale oko 1.500 ljudi, od kojih je veći deo ostao na granici čekajući dogovor Skoplja i Atine. Nekoliko stotina prevezeno je u Grčku kamionima, zajedno sa ljudima koji su ih pratili. Grupu su na prelazu i domeni sačekali predstavnici UNHCR-a.
Bilo je mnogo žena i dece. Sa njima su bili i novinari, kao i aktivisti nevladinih organizacija, koji su također nelegalno prešli granicu. Izbeglice smo privremeno zbrinuli, ali nisu krenuli ka centrima za registraciju.
Grčki premijer Aleksis Cipras je izjavio da neće biti otvaranja balkanske rute i pozvao migrante iz Idomenija da pređu u prihvatne centre. Apelovao je na izbjeglice da ne rizikuju život i istakao da će raditi na ubrzanju njihovog legalnog transfera u Evropu. Lokalni aktivisti koji pomažu izbjeglicama kažu da je zatvaranje granica za ljude koji beže iz ratnih područja protivno humanitarnom pravu.
Države su te koje krše zakone, a ne izbjeglice koje prolaze. Svi koji na balkanskoj ruti zatvaraju granice čine nešto strašno. Ni Evropska unija ne može da usaglasi svoju politiku već godinama, a u međuvremenu ljudi gube živote u Sredozemnom moru.
Vlasti Slovenije su potvrdile da će privremene ograde od bodljikave žice na granici zameniti jačim i izdržljivijim. Austrija najavljuje strožu kontrolu granice prema Italiji. Zvanični Beč je pozvao Nemačku da podrži zatvaranje balkanske rute za izbjeglice. Kancelar Werner Faymann od nemačke koleginice Angele Merkel očekuje i ograničavanje broja tražilaca azila.
U Srbiji se u ovom trenutku nalazi oko 2000 migranata, koji zbog zatvaranja zapadno-balkanske rute ne mogu da nastave put ka zemljama zapadne Evrope. Iako prema podacima nevladinih organizacija kojim pružaju pomoć, oni i dalje nelegalnim kanalima stižu u Srbiju, iz MUP-a uveravaju da je zaštita granica sa Makedonijom i Bugarskom pojačana i da broj ilegalnih prelazaka nije u značajnom porastu. Đurđica Dragaš.
Šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder kaže da je broj izbjeglica koje dolaze u Srbiju značajno smanjen od kada je zatvorena zapadno-balkanska ruta, ali problem je što je sve više nelegalnih prelazaka granice.
Oni koji sada dolaze u Srbiju dolaze uz pomoć krijumčara. Problem je i to što migranti sada pokušavaju da budu što manje vidljivi. Također vidimo i da žrtve trgovine ljudima nisu više samo mladi muškarci i žene, već i čitave porodice. To je veoma zabrinjavajuće.
Od 98.000 izbjeglica koliko ih je registrovano od početka godine, u Srbiju je ilegalno ušlo 670 ljudi i protiv njih su podnete prekršajne prijave, kaže Mitar Đurašković iz Uprave granične policije, demantujući tvrdnje pojedinih nevladinih organizacija da izbjeglice sada u Srbiju nelegalno ulaze preko Bugarske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je pojačalo mere na obezbeđenju državne granice. Ne bih se baš složio i to su procene koliko sada ljudi ulazi iz pravca Bugarske i inače ta ruta nije bila dominantna. Pojačane su mere, pored granične policije tu su pripadnici žandarmerije, tu su sada od skoro i pripadnici vojske.
Đurašković kaže da će Srbija uskoro uskladiti propise sa Evropskom unijom, pa će svaka pomoć prilikom nelegalnog prelaska granice biti kvalifikovana kao krivično delo. Sa druge strane, kako ističe, iako je jasno da među migrantima ima žrtava trgovine ljudima, teško ih je prepoznati i pomoći im sa kapacitetima kojima kao država sada raspolažemo.
Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga Kamila završavaju posjetu Hrvatskoj i sutra stižu u dvodnevnu posjetu Srbiji.
Visoke goste iz Britanije na beogradskom aerodromu dočekaće premijer Aleksandar Vučić. Princ će potom razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, posle čega će obići Kalemegdan. Razgovaraće i sa patrijarhom Irinejem i predstavnicima drugih verskih zajednica, a posjetit će srpskog prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Uveče će biti gost na večeri koju organizuje premijer Vučić. U četvrtak će posjetiti Novi Sad, a predviđeno je da održi govor u Skupštini Srbije, što će biti njegovo jedino javno obraćanje tokom jednodnevne posete prostoru bivše Jugoslavije. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif kaže da je baš sada odličan trenutak za poset u Beogradu kako bismo se setili najsolidnijeg dela zajedničke istorije i da se na tim kvalitetnim temeljima grade odnosi u budućnosti. Kif je ocenio da je to najznačajnije posete iz Ujedinjenog kraljevstva još od 1978. godine i snažan uvod u godinu tokom koje se obeležava 180 godina zvaničnih diplomatskih odnosa Srbije i Velike Britanije.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa prvim potpredsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Philom Bennettom istakao je važnu ulogu te banke u reformama i razvoju privrede Srbije. Vučić je ponovio da je jedan od najvažnijih strateških projekata restrukturiranje i revitalizacija rudarsko-topioničarskog basena Bor i zatražio podršku u tom procesu. Phil Bennett je istakao posvećenost Evropske banke za obnovu i razvoj saradnje sa Srbijom u više različitih sektora i naglasio da je naša zemlja na pravom putu ekonomskih reformi.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je od Holandije, koja predsedava Evropskoj uniji, dobila zvaničnu informaciju kako je Srbija u pregovorima o članstvu spremna da otvori još dva poglavlja, 14 i 21, koje se tiču transporta. Ona je istakla da su već počele pripreme za pregovaračke pozicije o ta dva poglavlja.
To za građane i za Srbiju znači da u narednom periodu, dakle kada završimo proces pregovora, da ćemo praktično saobraćaj i saobraćajnu politiku potpuno uskladiti sa evropskim standardima, nama to treba. To znači da će građani moći da biraju recimo železničke kompanije koje će ih prevoziti, da će cene biti mnogo konkurentnije nego što je to slučaj danas, da će putevi biti kvalitetniji nego što je to danas, samim tim bezbedniji. To takođe znači da ćemo liberalizovati prevoz tereta, znači neće biti više potrebe za raznim dozvolama koje danas postoje.
Vlada Srbije usvojila je odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Elektroprivrede Srbije.
Završioca dužnosti direktora do završetka konkursa postavljen je Milorad Grčić. Na tu funkciju došao je sa mesta direktora Kancelarije za društveno odgovorno poslovanje EPS-a, a prethodno je bio generalni direktor rudarskog basena Kolubara. Konkurs za direktora EPS-a biće završen za 30 dana.
Radnici fabrike kamiona i autobusa FAP iz Priboja zamrzli su štrajk očekujući najavljenu odluku vlade o postavljanju novog direktora. Kažu da im je najvažnije da firma nastavi da radi i posle 31. maja, kada prestaje zaštita računa za sve kompanije u restrukturiranju od naplate potraživanja poverilaca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od prvog štrajka u februaru radnicima FAP-a isplaćene su dve od devet zaostalih zarada. Predsednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević kaže da su im za april najavljene još tri plate.
Daleko nam je bitnije da FAP nastavi da radi posle 31. maja, da dobije obnovu opreme, da dobije saradnju sa vojskom, jer onako kako su nam propali IMT, IMR, 14. oktobar, tako će sve da propadne ako ne promenimo privredni ambijent. Očigledno je da je jako teško naći privrednika koji će prihvatiti da založi svoje ime da oporavi FAP.
Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović, očekuje da će FAP nastaviti da radi i posle 31. maja, kada prestaje zaštita računa preduzeća u restrukturiranju od naplate potraživanja poverilaca kojima duguju novac.
To je strateško opredeljenje države i nema razloga niko da se brine za to. Kada računate na Priboj, ne možete to raditi ako ne računate na FAP. Lokalna samouprava je uvek uz opravdane zahteve radnika.
Prema rečima premijera Aleksandra Vučića, vlada nije zaboravila obećanja koje je dala nezadovoljnim radnicima FAP-a.
Borit ćemo se za FAP kao što se borimo i za mnoga druga preduzeća. Doveli smo dva investitora, jedan zaposlio 150, jedan 100 radnika. Doveli smo pograničnu policiju koja će 100 ljudi u Priboju da zaposli. Gledamo da oživimo ceo Priboj, to je naš posao.
Radnici su već zamrzli štrajk, a novu upravu u firmi očekuju u četvrtak popodne.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da za kupovinu imovine PKB-a nije stigla ni jedna ponuda.
Upozorio je da rešenje mora da se nađe do kraja maja kada ističe zaštita od naplate poverioca. Mali je podsjetio da su procenjene obaveze PKB-a prema poveriocima između 60 i 70 miliona evra. Na prodaju je između ostalog bilo ponuđeno više od 17.000 hektara zemljišta u opštinama Palilula, Surčin i Zrenjanin. Javni poziv za prodaju 51% imovine PKB-a objavljen je krajem prošle godine po početnoj ceni od oko 154 miliona evra. Procenjena vrednost promenljive imovine PKB-a PKB-a na kraju 2014. iznosila je više od 39 miliona evra, a stalne imovine na 304 miliona evra.
Od 17 škola u Zaječaru, 16 je u blokadi zbog dugovanja od 53 miliona dinara. Sindikati traže da se problem hitno reši i najavljuju potpunu obustavu nastave. Gradonačelnik poručuje da će do 25. marta računi biti odblokirani. Pripremila Milka Babić.
Škole u Zaječaru sa novcem kubure godinama. Trenutno duguju više od 192 miliona dinara. Zbog toga su prosvetari juče protestovali. Ako se problem ne reši, u četvrtak će biti doneta odluka da se sledeće sedmice potpuno obustavi nastava. Najavljuje predstavnik Unije sindikata radnika u prosveti Goran Manojlović.
Prošli nedelju u petak 11.3. u školama su pojavili sudski izvršitelji koji su popisali imovinu škola. Naime, ovdje se radi o tehničkim sredstvima, to su računari, fotokopiri, aparati, ono što je jedino vredno u školi. Ukoliko se zakaže licitacija i desi da ta tehnička sredstva prodaju, onda će škole praktično prestati da radi.
Vesna Jeremić iz školske uprave kaže da se plate nastavnicima redovno isplaćuju, ali ne i druge dažbine.
U pitanju je obaveza lokalne samouprave za grejanje, telefone, struju, voda, kancelarijski materijal. Ovo je jako dramatična situacija. Direktori ne znam više kako se dovijaju i dovešće se u pitanje i upis. Upis naravno u srednje škole.
Gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović odgovara da se uprava trudi da omogući normalno funkcionisanje škola. Obećava da će problem biti rešen do kraja meseca.
To do 25. ili 25. reći, znači bit će namireni i poverioci i normalno tu imaju profesori i nastavnici, imaju svoje jubilane nagrade, znači sve te probleme kompletno ćemo skinuti od tada dugovanja, to nekih 53 miliona. Škole se greju, imaju struje, imaju vode, znači to sve to ide normalno i to se plaća i trudit ću se da nastavim sa time da više škole u taj problem ne uđu.
Prosvetari su zbog istih problema protestovali i krajem prošle godine. Tada su dobili obećanja od kojih, kako kažu, nije bilo ništa.
Članovi Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica protestovali su u centru Beograda uz zahtev da vlada poštuje zakone pri isplati duga od 2008. godine nastalog prilikom usklađivanja vojnih i civilnih penzija. Na skupu je naglašeno da vojni penzioneri ne pristaju na isplatu nešto više od trećine duga koliko im je ponuđeno na osnovu vansudskog poravnanja. Ukazano je i na nerešavanje problema vojnih beskućnika čija imovina je ostala u republikama bivše Jugoslavije.
Širom sveta obeležava se Dan potrošača. U Srbiji je svest kupaca o pravima koje imaju danas veća nego pre samo nekoliko godina, ali i dalje na nezavidnom nivou. Kupci u manjim sredinama uglavnom ne znaju koje su obaveze trgovaca i retko reklamiraju proizvode. Možda i nisu na gubitku, jer čak i tamo gde pritužbi ima, dugo se čeka na sudsko rešenje, upozoravaju Udruženja za zaštitu potrošača. Nadležni zato apeluju na građane da se pre kupovine dobro obaveste o proizvodu koji kupuju. Više u prilogu Marine Bajić.
Roba koju ste kupili ima nedostatak. Da li znate šta u tom slučaju treba da uradite, odnosno koja su vaša potrošačka prava?
Pa jako malo. Nisam se informisala o tome.
Pa ne znamo, baš ne obraćamo pažnju previše.
Nađem prvo preko interneta karakteristike ako je neka tehnika u pitanju, pa onda posle odim pa kupimo. Retko ko baš i zna da mi kaže ono što treba. Mislim, nisu oni baš toliko upućeni.
Od ukupnog broja pritužbi, čak polovina stigne iz Beograda. Za Gorana Papovića iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, to je znak da je većina građana iz unutrašnjosti prepuštena samovolji trgovaca.
A u manjim sredinjama, u manjim mestima, gde imate par nekih butika, par nekih trgovaca, i daje se ponašaju bakat. I to je ono gde je najveći problem. Znači, u tim manjim sredinama gde kažem, evo, nemam drugog, nemam izbor, nemam pravo na izbor, i onda vam mene ucenju. Sa takvim idemo najviše na sud.
Da bi zaštitilo kupce, Ministarstvo trgovine je izdalo brošure Upoznajte svoja prava. Uputstva postoje i na sajtu, kaže inspektor Sonja Kovačević.
Potrošač treba da zna da mora da upozna u momentu kupovine sam proizvod. Proizvod u pakovanju i proizvod kroz fiskalni račun. Naziv, tip proizvoda, ime proizvođača mora da stoji i na pakovanju i na fiskalnom računu.
Ministar trgovine Rasim Ljajić tvrdi da tužiti trgovca nije besmisleno jer nadležni ne sede skrštenih ruku.
Inspekcija je reagovala na 3000 poziva građana i u proteklih godinu i pol dana je podnijela 1322 prekršajne prijeve.
Mi bismo također volili da sud brže donosi odluke na osnovu žalbi, pritužbi i prekršajnih prijava koje se podnose.
Udruženja za zaštitu potrošača ipak imaju rešenje. Predložila su ministarstvu da oštećeni građani ne čekaju sud, već da se uvede institucija prekršajnog naloga. Ona bi inspektoru omogućila da na licu mesta kazni nesavesnog trgovca. Nadležni su potvrdili da će predlog biti prihvaćen.
Kultura. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma održat će se 63. put od 20. do 26. marta u Domu omladine. Jovana Veljković.
Tokom 7 dana festivala biće prikazano 78 filmova u takmičarskoj i 31 u revijalnoj selekciji. Broj ostvarenja znatno je smanjen u odnosu na prošlu godinu. Razlog je, objašnjava novi umetnički direktor festivala Nenad Popović.
To je zato što je naš koncept bio da ponudimo beogradskoj publici i filmskim profesionalcima nešto što bi bile takozvane zgusnute selekcije, u smislu da bismo želeli da probamo dve stvari. Prvo, da pozicioniramo ovaj festival kao festival nečega što bi bila isključivo filmske forme. Takođe, značajan koncept je to takmičenje filmova, to smo nazvali regionalno, odnosno takmičenje jugoistočne Evrope.
Festival dokumentarnog i kratkometražnog filma jedan je od najznačajnijih brendova Beograda, kaže gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Ove godine Sekretarijat za kulturu izdvojio za ovu manifestaciju negde oko 15 do 16% više sredstava u odnosu na prošlu godinu, dakle to je nekih 7 miliona i 37.000 dinara. U datim ekonomskim uslovima mislimo da je to stimulativni dodatak.
Popularni martovski festival razlikovaće se od prethodnih izdanja i po izostanku selekcije eksperimentalnog filma, ali i broju nagrada koji je sa 29 smanjen na 15. Sastav dva žirija koji će odlučivati o pobednicima biće poznat sutra, kao i dobitnik nagrade za životno delo, koja će biti uručena laureatu na otvaranju manifestacije.
Žiri Radio Televizije Srbije odlučio da je scenario pod šifrom Snovi najbolji na javnom anonimnom konkursu za scenario dramsko igrane televizijske serije od 12 epizoda Krunisanje Stefana Prvovenčanog, Prva Nemanjićka kraljevina. Ime dobitnika nagrade biće objavljeno pošto se on javi RTS-u i kopijom scenarija i ličnim dokumentima dokaže da je autor nagrađenog scenarija. Pozivam autora da se što pre javi na adresu Takovska 10, soba 105.
Stigli smo do sporta. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv zagrebačke CDVite u prvoj polufinalnoj utakmici play-offa ABA lige. Meč u Beogradskoj hali Pionir počinje u 18 časova i 45 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde i CDVite kreću u borbu za plasman u finale u kojem će samo osvajač trofeja ABA lige steći pravo učešća u Euroligi iduće sezone. Trener Dejan Radonjić se nada da će naša ekipa igrati najbolje što može kako bi povela u polufinalnoj seriji.
Na nama je da dobijemo prvi meč u ABA ligi protiv CDVite, jer ih ove sezone u ABA ligi nismo savladali još uvijek. Pionir da bude jedinstven na tribinama i na terenu da bi došli do te prve pobjede.
U drugom polufinalu sinoć u Podgorici već na startu serije iznenađenje. Naš osvajač kupa Megalex pobedio je najbolju ekipu iz ligaškog dela Budućnost sa 85-81. Revanš utakmice igraće se u subotu od 21 čas. Ukoliko Megalex pobedi Budućnost i u Sremskoj Mitrovici, postaće prvi finalista ABA lige.
I vesti iz tenisa.
Novak Đoković igraće na teniskom Masters turniru u Indian Wellsu protiv Nemca Filipa Kohlschreibera. Meč počinje u 3 časa posle ponoći. Na istom turniru oko 20 časova i 30 minuta Jelena Janković će se sastati sa Poljakinjom Agnješkom Radvanjskom.
Eko.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Imate crvena riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Eko.
I pre podataka o vremenu, još jednom vesti dana. Vlada ukinula vanrednu situaciju koja je proglašena zbog poplava. Rasim Ljajić tvrdi da je Haški tribunal još prošle sedmice upoznat sa problemima sprovođenja naloga da lider radikala Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u Hagu 31. marta. Prva grupa ruskih borbenih aviona napustila aviobaze u Siriji po naređenju predsjednika Vladimira Putina. Deo migranata koji su ilegalno ušli u Makedoniju samovoljno počeo da se vraća u Grčku. Vlada Srbije za vršioca dužnosti direktora EPS-a imenovala Milorada Grčića, direktora rudarskog bazena Kolubara. Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu 7, a u Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Malo i umereno oblačno. Samo će još ujutru na jugu ostati oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 12 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.